halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
وهبين خميس اللي تبنك بشمي سنة كلابكون سغالي تبن وحاد نغدقي سنة سنة مجدها قاقابان يتطبي تبنك يسغالي تبنك متر باند يبقى فيو السمادي دات كام سيدو كلاف ميدا مقالوين كاكيس كافيكا قاركود يد نغدقي سنة سنة دا عدا عاو واحد لسعوتين ايان قوة جمال حمد اسمان ايا سهراء لندور
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah dagaal maanta ka dhacay agagaarka degmada Garbahaare.
Dagaalka oo ku dhacay Garbahaare meel yahay Maika Reebe oo magaalada ku jirta 20 kilometer. Annagu waxaan maragnay toddoba heer oo meesha yaalay. Annaga laakiin tan la tirin way naga dhaawacmeen. Labana way naga
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan khudbadda madaxweynaha Soomaaliya uga hadlay khilaaf maamul goboleedyada kala dhaxeeya iyo tuunka ka dhashay qodob ku jira hindisa sharciyeed in hindisa sharciyeedkii dowladda ee doorashooyinka ku salaysnaa.
Haddii waqti qof walba la doortay waqti weeg yahay, hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin lagu daro, maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay. Haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan kulanay maanta odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho yeesheen oo ay kaga hadlayeen arrimaha amniga iyo wadooyinka xiran.
War la qaba xiisa ma leh ninkii naagtiisa ku dhashay tugtug dhexdeed walaxuu sheega waa yaqaan heer uu sheego waa mootow naagti saartay meelay martay weysay habarti mare lagu dada ma leh meeshay ku dhashay waa waxa aan ka cabaynay kow ka taa.
Barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan aynu ku eegayno mashruuca Shiinaha ee Belt Road ee dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Shiinaha ku xiraya Yurub iyo meelo kale oo ka mid ah dunida. Warbixin ku saabsan barnaamijka ee qaramada midoobay waddo ee booliiska Nairobi lagu barayo xuquuqda dadka qaxootiga iyo dadka qaxootiga ahna ay ku baranayaan xuquuqdooda ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Xubintii dooda gaaban, wargeysyadii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Inta la xaqiijiyay ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay kadib dagaal maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Dagaalkaas waxa uu u dhixiyay ciidamada dawladda federaaliga ee Soomaaliya kuwa Itoobiya ee AMSOMOS garabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab oo dhinac kale. Goobjoogyaal ku sugan magaalada Garbahaare ayaa VOA u sheegay in 4 askari oo dagaalka ku dhintay iyo 7 kale oo dhaawac la soo gaarsiiyay magaalada Garbahaare. Saraakiisha dawladda ee gobolka Gedo ayaa dhinacooda sheegay in 2 askari ay kaga dhinteen dagaalka, 4 kalena ay kaga dhaawacmeen. Waxa kale oo ay sheegeen in dhinaca Al-Shabaab ay ka dileen ilaa 7 ka tirsan maleeshiyaadkooda. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen meel la sheegay inay isku urursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo u dhow magaaladaasi Garbahaare.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filayaa inuu soo bandhigo qorshe muddo dheer laga dhursugayay oo ku saabsan dadka Mareykanka soo galaya, gaar ahaan dadka eheladooda u dacwoonaya iyo kuwa arrimaha bini'aadaminimo darteed loo soo kaxaynayo. Qorshaha khamiistan maanta laga sugayay in madaxweyne Trump uu shaaca ka qaado ayaa la sheegay inuu yahay mid u muuqda inuu gacan siinayo dadka Mareykanka imanaya ee aqoonta iyo xirfadda leh iyo tartan ku imanaya sida hadalka loo dhigay. Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in ay halkii uu ku hayn doono tirada dadka deganaanshaha rasmiga la siinayo sanadkiiba ay tiradoodu tahay in ka badan 1 million oo qof, hase ahaatee waxa uu bedelayaa habka lagu soo xulayo dadka la siinayo deganaanshaha rasmiga oo green cardka looga yaqaano Mareykanka.
Isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo oo taageerana siiya dowladda Yemen ayaa duqeyn isdaba joog ah ku qaaday magaalada Sanca ee dalka Yemen maanta, halkaas oo ay ku dileen 6 ruux. Weerarada ayaa dhowr bartilmaameed ku dhacay waxaana ay burburiyeen dhowr dhismo. Sanca ayaa waxa ay gacanta ugu jirtay kooxaha mucaaridka xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iran tan iyo sanadkii 2014. Weerarkani ayaa imaanaya maalmo un kadib markii xuutiyiintu ay sheegteen mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday droneska diyaarado aan duuliyo saarnayn, kuwaas oo lagu qaaday dhuumaha saliidda Sacuudi Arabiya.
Mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa ku eedeeyey Mareykanka inuu sii kordhinayo xasaasiyadda u dhaxaysa labada dhinac. Xiisadda labada waddan ayaa cirka isku sii shareertay toddobaadyadii ugu dambeeyey kadib markii Mareykanka uu geeyey maraakiibta diyaaradaha dagaalka xambaara iyo bambooyinka culculus maraakiibta qaada ee loo yaqaano B-52-ga la geeyey xeebaha dalalka Khaliijka, iyagoo la tuhmayo inay halisi ka soo socoto dhinaca waddanka Iiraan. hase ahaatee ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Maxamed Jafaad Sariif ayaa sheegay in xukuumadda Tehraan ay weli isxakameynayso oo aanay xasaasiyadda labada dhinac u dhaxay sicirka ku shareereynin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Tehraan waxaa kaloo uu sheegay inay ka go'an tahay inay heshiiska ay sii wadaan islamarkaana ay qiimeyn lagu sameeyo habka horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o wayn gudgalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. aan ku bilowna sida aad wararkaba ku maqlayseen, ilaa iyo inta la xaqiijiyey 9 qof ayaa ku dhintay dagaal dhex maray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxda ciidamada AMISOM ee Itoobiyaanka ahee, dagaalkaas oo ka dhacay meel u dhow magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo. dagaalkana waxaa la sheegayaa in 4 askari ay ku dhinteen, tiro 7 kalena ay dhaawacyo soo gaareen, kuwaas oo la gaarsiiyey magaalada Garbahaare, sida wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan ay u sheegeen dad deegaanka Garbahaare ku sugan oo goob joogayaal ah.
xal ayaan ku qaadnay weerar nimankan qawaarista ay isku aruursanayeen. alxamdulilah, meeshiina waa ka kicinay, waan burburinay. dagaalkiina aduu hadda saacada dhow ayuu mar soo afjarmay. waxaana dheereeyey marka iyaga ay gurmadyo badan waxyaaba ugu maadeen kadib
meelaha dagaaladu ka dhacay waa intee, haddaad noo sharaxdo?
dagaalku wuxuu ku dhacay eri Garbaarey, meel la yihaahda Maika Reebay oo magaalada u jirta 20 kilomitr.
Waa gartay, wax khasaaro ka dhashay dagaalka?
khasaaro kulley iyaga xaggooda waa badnaa annagu, laakiin ma badnayn khasaaraha naga soo gaaray. dagaalka si u badnaa iyo khasaaraha naga soo gaaray aad buu khasaaro u yaryahay. annagu waxaan aragnay 7 heerheed oo meesha yaalay annaga, laakiin 5 askariina way naga dhaawacmeen, 2na way naga shahideen.
marka meeshan lagu dagaalamay, ma saldhig ciidamada Al-Shabaab ay lahaayeenba, ma meel ay deganaayeen oo xarun ay ku lahaayeenba maxay ahayd?
xaqiiqadii ma ahayn meel hadda iyaga ay iska lahaayeen oo gaar u ahayd, laakiin eryada annaga seefan ahayd bay ka mid ahayd. laakiin aduu isbuucan soo dhaafnayba waxay isku dayeen inay aruurtii ku sameeyaan, islamarkaasi ay shacabka u dhibaateeyaan ama annaga lafteenna bisha Ramadaan oo bisha cilaadaha oo ku jirnay ee qalqal iyo dhibaatay u geliyeen deegaanka aan ku noolnay.
marka goormuu bilowda dagaalka? markaa
7 aroonin markii ahayd buu maarsi bilowday. waana soo afjarmay adiga saacada oo mar adigu waa soo noqnoqonayay, laakiin markii u dambeysay waxuu soo dhammaaday xilli markii ahayd 10 subaxnimo.
marka 3 saacadood oo xiriir baad dagaalamayseen?
saddexdaa toos ma socon, laakiin waa mararka qaar weeraradaas ku soo noqnoqonaya. marka horena waa burburinay, laakiin gurmadyo badan bay nagu soo sameeyeen. ciidanka u dirnay mar labada iyaga weeraro kale kusoo qaadeen, kadibna gurmad baan siinay. waana ka fogeynay aagga iyagaa iyo wixii oo dhan iyo baktiyadoodii inaan meelay daasayin hadda weli.
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Sheekh Cabdi Qorax oo ah abaanduulaha guutada 10aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo, wuxuuna u warramay wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan.
haatana Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa khudbad uu xalay ta jeediyey oo uu kaga hadlayay munaasabad lagu xusayay maalinta dhallinyarada ee 15 May. waxa uu ka hadlay khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo la tuhumada ka dhashay hindisa sharciyeedkii dowladda. wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin amurahaasi ku hadlaysa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay.
madaxweyne Farmaajo oo xalay ka qayb galay munaasabadda 15 May ayaa markii ugu horreysay ka hadlay waxyaabaha dhaliyey in uu natiijo la-aan ku dhammaado shirkii garowe iyo arrimaha ay isku qabteen dowlad goboleedyada. waxa uu ku eedeeyey dowlad goboleedyada in ay doonayaan samaynta madal aan sharci ahayn,
annagoo tixraacayna dastuurka qodobkiisa 52 oo ka hadlaya xiriirka
wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo, laakiin meel ay kaga taalo goro in la sameeyo kuma ay jirto. Arrintaasi waan ugu yar adkaatay, waxaan u gudubnay doorashooyinka. Doorashooyinka waxay qabaan walaalahay in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo. Arrintaasna xoogaa wayn ugu yar adkaatay.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayay arrinta galmudug ayaa yiri:
arrinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo. Markii la weydiistay maxaa la yiraahdaa extension ama waqti kororsi, waxaanu ku niri waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro. Dowlad goboleedyada kulli waa nagu raaceen, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay, laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay. Wax yar kaftan aan ku darsadeen, sidaa ogtihiin, qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa, saddex faces, saddex waji yuu maraa. Waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado. Wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis, cudurku qabo iyo xaaladda uu ku jiro, sidee u xun tahay ama sida loo daaweyn karo, diagnosis ayaa la yidhaahdaa. Qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo. Arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira, waa dhagaysanay, diagnosis yaan sameynay oo waa baarnay. Waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan, dib u heshiisiin loo sameeyo, kabacdina doorashadii la galo. Madaxweynaha walaalkay ma aqbalin, daawadii ma qaadan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo hadal qaaday arrinta muddo kororsiga oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad loo hadal hayay.
Walaalayaal, waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha, waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti ugu eg yahay, hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro, maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara malaha.
Khudbadda madaxweynaha ayaa siyaasiyiintu ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Xildhibaan Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo khudbadda ka hadlay ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Dabcan waxa ugu waaweynaa qodobka uu sharciga ku taabtay, qodob uu madashka ka hadlay iyo qodob galmudug iyo khilaaf ka taagana. Marka qodobka sharciga, madaxweynuhu wuxuu keenay laba sharci bay keeneen, xukuumadda ay keentay baarlamaanka, mid wuxuu ku saabsan yahay khayraadka, midka kalena wuxuu ku saabsan yahay doorashooyinka. Ka khayraadka ku saabsan dabcan waxaaba ku jira qodobo dastuurka ka hor imanaya. Marka madaxweyne ama xukuumaddiisa oo keeni kara sharci baarlamaanka dastuurka toos uga hor imanaya oo jabinaya, waa la garan karaa sharci ilaalinta inay afgabaadsoon ka tahay. Ujeedada ugu ballaaran ee sharciga khayraadka hadda baarlamaanka hor yaala laga lahaa waxa weeye keliya in signature bonuska ama waxaan la yidhahdo xaqu qalimka lagu inta shirkado yaryar oo aan awood lahayn inay sidaal soo saaraan lagu wareejiyo sidaalka Soomaaliya, dadada dilaal halkan kaga qaataan lacag ka badan lacagtii 10 laab ama 10 laab ay ka faa'iidaan wixii signature bonuska ay ku bixiyeen. Marka ta sharcigu waa iska afgobaadsiyun bay iska ahayd. Midda madasha, madasha anigu waan garan karaa xaqadin kastoona cadayn jirin hadda tiri madal ha la abuuro, laakiin waxaaban anigu fahmi karaa sababta loo dalban karo in madal dalkan dib loogu celiyo taladeeda, sababtoo ah madaxweynuhu hadduu ixtiraami waayay dastuurkii dalka oo baarlamaankii fargelin joogtaa ku hayo, waa aad ogtahay in jawaari oo guddoomiyihii sida loo bedelay qasabka ahayd in guddiyadii baarlamaanka la bedelay in guddigiisa shaqadiisa korjoogteynta si fiican u qabsada la kala dirayo. Marka baarlamaanka hadda fargel joogta oo noocaasa lagu hayo, de sabab loo aamino oo shacabkii Soomaaliyeed baarlamaankii u aaminaan ama maamul goboladadii ay ka yimaadeenba ay u aaminaan meesha ma taalo. Marka waa la fahmi karaa sababta ay walaac uga muujiyeen maamul goboladadu arrinta. Midda qodobka ugu weyn ee ugu dambeeyay ahaa arrinta galmudug. Madaxweynuhu de sida uu uga hadlay galmudug waa ku garanaysaa xeerka ay kaga taalo, wuxuu ku masaalay xanuun buu ku masaalay iyo dad yani wuxuu usoo qaatay analogy xanuunko kale ah. Marka halka uu dhigaybaad ka garan kartaaba in arrinta galmudug halka ay kaga taalo, shacabkaana anigu waxaan qabaayay maamul goboleedkaaba in loo kafay waa ay tahay madaxweynuhu raaligelin buuxda ka bixiyo arrinta iyo sida uu cadayba. Muddo kororsi inaan tiri doonin waa soo dhaweynaynaa, laakiin arrinta galmudug maba arrinta ka fahamsan maba ahayn mid muddo kororsi ku taxalluqdo doosta galmudug taalo oo shacabkooda gudahooda ay ka doodi karaan anagu aanan hadda rabin inaan galo. Mid muddo kororsi ku saabsan maahayn waxay ahayd madaxweynele 4 sanaa la idoonsay oo waxba ay harsan iyo dadka soo horjeeda oo leh waxba kuma haysana. Marka mid halkaa lama gelin karo, laakiin isagu hadii uu leeyahay anigu muddo kororsan maayo xafiiska dowladda federaalka ah, xafiiska madaxweynaha anigu mas-uul ka ah, muddo kororsan dalban maayo soo dhaweynayna, waa arrin aan soo dhaweynayna inaan madaxweynuhu doorashada waqtigeedi ku arko.
Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku jirnaa. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan wada tashi ah oo ay yeesheen, waxay kaga hadleen arrimaha amniga caasimadda iyo dhibaatada ay waddooyinka xiran magaalada ku hayso. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan ay yeesheen, waxa ay ugu hadleen arrimo ay ka mid yihiin amni darrada magaalada Muqdisho iyo waddooyinka xiran oo ay sheegeen inay dhibaato aad u weyn ku qabaan. Sultan Yuusuf Cabdi Cali oo ka mid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey sababaha keenay isu imaatinkooda.
Gogashaana waxay tahay cabasho magaalada Muqdisho cabanaysa ka cabanaysa xisaar iyo go'doon ay ku jirto muddo hal sano ah. Xisaarkaas iyo go'doomintaas aanan la garanaynin waxa ay u go'doonsan tahay magaalada Muqdisho. Waxa ay u go'doonsan tahay lama yaqaano. Waxa ay qabata go'doomintaas waxa ay soo siyaadisay lama yaqaano. Magaalada Muqdisho haddii amni ahaa lahayd, amni darrada meesheedii kasii socotaa, dhagax baa ku go'an, dhagaxna ma hadlo. Magaalada Muqdisho go'doonkaas ay ku jirta ayay gogashaanu tahay sida la idiin sheegay, waxaana loo dhigay gogashaanu beelaha hawiye inay dega gobolka Banaadir inay ka arrinsadaan dhibka haysto. Dhibka haystana waa go'doonkaasi. Annagu saakii dowladdu mucaaradku ma ahin, mucaarad dowladeed umaanan imaanin halkan, laakiin waxaan u nimid dhibkana haysto oo ah go'doonka ay ku jirta magaalada Muqdisho oo meel walba la leeyahay hala kala wareego, kala wareeg oo askarigaad u tagta kala wareeg. Waxa weeye kala wareeggaasina waa FEC inaad tuurto. Waxa weeye waxa waa nama qabato. Arrintaasaan ka cabanaynaa, arrintaasaa gogasha laga dhigay.
Sidoo kale nabadoon Cabdulqaadir Maxamuud Maxamed Abaabul ayaa hoosta ka xariiqay in isu socodka magaalada Muqdisho dhexdeeda ay aad u adag tahay, caqabado badanna lagala kulmo, waxaana uu soo jeediyey codsi ku aadan in dowladdu ay waddooyinka u furto shacabka.
War la qaba xiisa ma leh, ninkii naagtiisa ku dhashay tugtug dhexdeed walaxuu sheega waa yaqaan heeru u sheego waay mootow naagti saartay meelay martay weysay habarti mare lagu dada ma leh meeshay ku dhashay. Waa waxa aan ka cabaynay kow ka tah baabuurti dekedda waxay taalkaysanay iyo iskooska manaraayada inta ka dhaxle. Waxaa la leeyahay cawada aad baxaysaa maalin aad ma soco kartiin. Manowd waxa ka shaqaysa jiray suuq ganacsata shan kun inta ku shaqaysay sawaaba dunta ogaada shan kun wixii ka koreeya nool shan kun oo dollar waa dhimat. Dhagaxyadaana siyaasada imaha u yaalaan shabaabna ilaaliyo uma hayaan, abnina ilaaliyo uma hayaan. Waxaan u qaadanay in dad gaar hantidooda lagu baabaayo. Waxaan rabnaa diinna loo qabo inaan wada ummi wada hurdaayanahay qaaraa soo jeedo. Dadkayaan laga wada kicinin. Dadka dowladday rabaan 130 wax seexdayaan ka mid nahay. Dowladdaan rabnaa gacno furanaan ku soo dhaweynaa, laakiin sida uu leeyahayna dhuuqan.
Wabar Socdaal Raage oo isaguna ka mid ah waxgaradkii dhigay gogoshii kulanka maanta ayaa tilmaamay in labada kontarool ay ka soo galaan gaadiidka qudaarta keena ee magaalada Muqdisho xannibaad badan ay halkaasi kala kulmaan. Waxaana uu xusay intaasi ay sare kac u keentay noocyada kala duwan ee qudaarta.
Ujeedadu waxa uu ahay magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ku dhacday oo jidadka xiran yihiin oo magaalada bannaanka ee qudaarta iyo dhagax iyo wixii lagu cuni lahay magaalada taagan yihiin oo cunno qabatayn saaran tahay, inaan isaga soo baxno oo dadka beesha hawiya ku abtirsan ama magaalada Muqdisho degan ay ka tashadaan hayaheera iyo dhaqankoore naftoore maalkoora sidaas uu ku jeedisan yahay. Waana jiri doontaa Google Colon, haddana maanta cilaami doono. Waxaan ka cabanaynaa magaalada Muqdisho dhibka lagu haayo oo ah jidadka laga xiray 4 jid oo 4 magaalada soo gashay, 4 jid waa la xiray, dhibaataa ka jirta. Qudaarta bannaanka ay taagan tahay, dhagaxa bannaanka u taagan yahay, caradii bannaanka ay taagan tahay, magaalada inay dhisantaa loo diiday, in qudaaru soo gashaa loo diiday waa soon. Soonka hadde dadku waxaa la rabaa in loo dabciyo, dhagxaana lagu jaray. Masaajidka aadi ma kartid, dan haddaad magaalada ka yaalata ma aadi kartid. Dekedda way xiran tahay, elaboorku way xiran tahay. Nimankaas waxaan rabnaa haddayna midaan wax ka bedeli karin oo magaalada dhibka maanta ka jira ayna wax ka bedeli karin, meel walba inay kusoo fashilmeen aan u aragnaa inay dhibka naga qaadaan inaga tagaan. baabuurti magaalada wax walaalo waxay wada soo gelinaysa waxay taagan yihiin magaalada afarta jidoo laga soo galo bil ayay taagnaanayaan qaara waxay ku leeyihiin markaad afgooyo ugu hor tagto waxaan taagnaanay anaga bil khudaartaana waxaana wadnaa la dejina markii la dejiya la baaro ayaan ku sii naqaynaa nimankaas hadday wax baarayaan dalkuba saasuma ahaadeene magaalada iyagoo baarayo jidadka xiran yihiin oo dhibaatadaasu ka jirta ayaa qaraxi magaalada ka dhuco haya tii darada ugu dambeeya wariigle ka dhacay
ugu dambayntii xaaji cabdulaahi maxamed oo ka mid a waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa si kooban uga waramay lugooyada ay ku qabaan wadooyinka xiran iyo sida ay muhiim u tahay in arintaasi wax looga bedelo
odayaashu waxay isugu yimaadeen dhibaatada ka taagan magaalada muqdisho inay ka hadlaan dhibkaasoo aha in magaalada xiran tahay jidadka xiran yihiin qudaar soo geli karin caana soo geli karin dhuhulso wax allaala wixii ummadaanu ku intifaaci jirto ka imaa jira shabeellada hoose shabeellada dhuxo dhan waa nagala xiray waa xiray dhagaxaa lagu xiray isgaraa xirta dhibaana haysta dhibkaas waxaa la rabaa in nagala dulqaado aan dowladda ka codsanayn inuku dowlad diidmayn laakiin waxaan anaa shacabka indhihiisi anaha inaan shacabka u hadalna waajib ay nagu tahay shacabkaan u hadlaynaa odayaasha dhaqankaana odayaalka shacabkaana warkaan waxa la dhagaysto dowladda waxa ku kaashato dhibaatada taagan maanta wax laga qaado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo maalin kasta oo khamiisa aad galabtii iyo fiidkii hadahan oo kale aad ka dhegeysataan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo diyaariyay xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a dalka shiinaha oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah iyada oo ujeeddadu tahay in ganacsiga shiinaha uu si fudud u gaadho dunida inteeda kale qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah
mashruucaas waxaa la yidhahdaa belt road initiative ama marka lasoo gaabiyo b r i ayaa la yidhahdaa waa mashruuc uu madaxweynahan jingbing ee dalka shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruuc lagu ay dowladda china ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 250 wadan oo caalamka ah waxay sameynayan waxa la yidhahda infrastructure financing ama wadooyinka xagga hadday noqoto kuwa tareenada hadday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdeeda isaga goosha ama wadamada dhexdoodada dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah waa mashruuc aada u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo wadanka chinana waxay doonaysaa dhowr ujeeda ayay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid a marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha china waxa la yidhahdaa peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka china si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay china ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah wadamada kale africa lafirkooda iyo qaaradaha kale latin america ku dhowda gaar ahaan wadamada africa lafirkeeda mashruucani saameyn weyn bu ku yahay haddaba maxaa keenay china inay mashruucan sameyso oo ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii 2018 caalamka ayaa waxaa dhacday china oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka maraykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor wax dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaali balku dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa usoo haray wadanka china oo ay doontay inay maalgeliso shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan china sameyn lahayn waxaa la xidhiidha maxay ahayd birta steelka ama cementka ama silika shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd china haddii aanay meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagtii cashkii ay haysay
iyadoo jahaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa china waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalam ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. waxaana la filaya inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabo ilaa 50% dambe laga yaabo in wadanka maraykanka uu dhaafo china iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
laakiin dhinaca kale professor axmed ismaaciil samatar oo ah bara sare oo ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in shiinuhu si fudud uga hormaro maraykanka mustaqbalka dhow, isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey.
anuwaan filayana muddo soo horta ilaa 56 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. waa laga yaabo shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasani waddankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto, waxaa laga yaabaa maraykan ugu yaraan 50 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaallo. waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 50-kaas inuu ugu yaraa 30 ay maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay. taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainisku ah ugu horreeyay iyo jaamicadaha waaweyn. ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 50 gobol ee waddanka maraykanka u qaybsan yahay midka kale ogi ma jiro, mid walba waa waddan gooni oo xoolihiisa imika california oo qura. haddii california maanta dibadda u baxday keligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadao dhan. waa gobol maraykana 50 gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadao dhan. taasina waa wax maxaan ku dhahaye baaxadiisu aan la gaari karin. halkaasaad ka garanaysaa quwadda waddanka waa waxa adduunyadao dhami doonaysa inay u timaado oy maraykan soo gasho. taasina waa ta saddexaad. intaa waxaa usoo raaca dee afkii ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta jiinuu 100 goor dee maxaan ku dhahay dhaqaalaha yeeshaan. haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sainiska wararka laysdhaafsanayo wax walba dee hadday noqonayso waxay ku qaadanaysaa shiinuhu waddanka inuu 200-300 sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactionska lagu sameynayo. marka afkiina de markaa waxaa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxaasoo dhan oo afku waxa weeye waa tumbo kale oo biyahay qaata, de waxay qaadaysaa waddankaasi howlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa. ingiriiska waxaa lagu yidhaahaa soft power baa lagu yidhaha. marka waxyaabo badan oo caynkaasa ayaa maraykanka u aasan iyo dee waddan ballaadhan oo ilaa 320 million ay ku nool yihiin oo qaaraddan ah oo weliba climatekiisu wanaagsan yahay. iminka ruushka oo kale waa waddanka adduunyada ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eriyada, laakiin dee in badan baan la degi karin. canada waa sidaasi leego waddanka labaad ee adduunyada eriyadiisa ugu weynta. in badan baan la degi karin oo canada 80% dadka ku noolay xuduudka maraykanka 100 mile waxaan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin. waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtiga oo aada iyo aada u adag, markaa wuxuu ku nasiib yeeshay meel aada iyo aada climatekuna u wanaagsan yahay. laakiin tartanku goor walba wuu socdaa.
dadaalka shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufo dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo dhowaan ay maraykanka iyo shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal uu midba midka kala saaray alaabada uga timaada, sida uu faahfaahinayo doctor cabdixafiid shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha.
waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey maraykanka iyo shiinaha oo ku saabsan xurguf ganacsi oo muddo soo jiitamaysay. marka wadahadalladaas wuxuu maraykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu maraykanku ku eedeynayay in shiinuhu ay ka gaabiyeen, sidoo kale lasoo wareegida teknolojiyada oo shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha maraykanka ee maalgashiga ku sameynaya, iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan. marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay, wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25%. marka Trump waxa kale uu sheegay in go-aankan shiinuhu go-aankan in looga dan leeyahay in shiinuhu aysan wadaxaajoodkii daacadaysan ka noqon, laakiin shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas. wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 million, halka tan Maraykanku ay ka ahayd 200 million. Laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu kusoo rabo.
Dhinaca qaaradda Afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka, sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda
Afrika. Oo iyadu meelaha ay dhaqaalahoodu soo koreeyo ka mid ah ayaa mashruucan saameyn ku lahaa. Tusaale ahaan, haddaan ku siiyo China, sanadkii 2015 Afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay. China waxaa lagu qiyaasay inay ilaa 10,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan. Wadamada ay runtii aada u saameysay aad bay u fara badan yihiin, xagga wax ka mid Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah. Marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa. Dhinaca kalena dadka qaar waxay yidhaahdaan saameyn taban ayuu la sigiisu ayuu yeelanayaa, oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii sababta China markii ay mashruuca lacagtii way amaahaysa wadamada, markaasay shirkadaheedii siinaysaa maxay ahayda inay dhisaan wadooyinkii iyo wixii, marka dadkeedii iyo leeberkeediina way keenaysaa. Marka runtii iyadaa aada uga faa'iidaysa lafteedu, laakiin dabaasada waxa weeya haddii amaahdii la bixin waayo China wadamada qaar meelo badan oo muhiima ayay raaxanad ahaan u qaadatay. Marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen u bixin kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu dhisay wadooyinka.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington, idaacaddeeni fiidnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. Qaybaha waqtiga inooga haray waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin booliiska magaalada Nairobi oo tababar la siinayo doodii gaabneyd iyo wargeysyadii. Markaas intaasi ka horse waa warkii dunida oo kooban.
inta la xaqiijiyey 9 qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib dagaal maanta ka dhacay deegaano hoostaga magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo, waxaana dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo AMISOM qayb ka ah oo isku dhinacay milishaadka kooxda Al-Shabaab oo dhinaca kale goob joogayaal ku sugan magaalada Garbahaar ayaa v o a u sheegay in 4 askari oo dagaalka ku dhintay iyo 7 kale oo dhaawac soo gaaray la gaarsiiyey magaalada Garbahaar. Saraakiisha dowladda ee gobolka Gedo ayaa dhinacooda sheegay in 2 askari ay kaga dhinteen dagaalka, 4 kalena ay kaga dhaawacmeen. waxaa kaloo ay sheegteen in Al-Shabaab ay ka dileen ilaa 7 ka tirsan milishaadkooda.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filaya inuu soo bandhigo qorshe muddo dheer laga dhursugayo oo ku saabsanaa dadka Maraykanka soo gelaya, wax ka beddel lagu sameeyey, gaar ahaana dadka eheladooda u dacwoonaya iyo kuwa arrimaha bini-aadantinimo darteed loo keenayo. qorshaha Khamiistan maanta laga sugayay madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu yahay mid gacan weyn siinaya dadka Maraykanka imanaya iyagoo aqoon iyo xirfad leh oo tartan ku imanaya. madaxweyne Trump ayaa la filayaa inaanu halkiisii ka bedelin tirada dadka deganaanshaha rasmiga la siinayo sanadkiiba oo tiradoodu tahay 1 million in ka badan, balse waxaa la sheegay in wax ka bedel ku sameeyey habka lagu soo xulanayo dadka la siinayo deganaanshaha rasmiga amaba green card-ka.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, magaalada Nairobi waxaa ka socda barnaamijka qaramada midoobay waddo ku aadan arrimaha ka hortaga xagjirnimada iyo musuqmaasuqa ee Kenya, oo laba waxyaabood oo bulshada gaar ahaan qaxootiga Soomaalida xafada Islii ay ka mid tahay oo dhibaato ba'an ku haya. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray.
marka laga hadlayo dhibaatooyinka ka dhasha arimaha dambiyada xaq jirnimada iyo muqaadaraadka gaar ahaan marka ay weerarada argagixiso ka dhacaan gudaha dalkani Kenya dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa kamid ah kuwa inta badan dareema saameynta ka dhalata arimahaasi xariga aan loo meeldeeyin iyo musuqmaasuq la sheego inuu ka dhex jiro laamaha amaanka dalka ayaa sidoo kale kamid ah caqabadaha ugu badan ee soo wajaha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aanan haysan sharciyada dalkani lagu joogo ee ku nool xaafada Islii waana sababta ay muddooyinkii u dambeeyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arimaha ka hortaga musuqmaasuqa dambiyada iyo xaq jirnimada ay iyadoo kaashanaysa dawladda Kenya warbaahinta iyo bulshooyinka kala duwan ee dalka ay arintaasi uga wacyigelinayso iyadoo abuureysa jawi isfahan iyo wada shaqayn waara oo ka dhaxdhasha ciidamada booliska dalkani gaar ahaan qayb gaar ah oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada booliska ee Shawrimoyo iyo Bangani iyo sidoo kale qayb gaar ah oo ka tirsan magaalada Mombasa Hadaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay in wacyigelin laga sameeyo arrimaha xaq jirnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa? Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay xubnaha ka socda gudiga Soomaalida Islii ee ka qaybgalaya barnaamijkani, waxaana uu iga waramayaa faa'iidada ay leedahay wada shaqayn dhexmarta bulshada Soomaalida ee xaafada Islii iyo laamaha amaanka.
Barnaamij aad u muhiim ah in Soomaalidani aad ugu qayb qaadato idaacadaha wariyashana aan xog u saarno sidii aan ayaga laftooda markay arrimaha noocaas ay dadka u tabinayaan si taxadir leh iyo si ay baaritaan leh ugu tabiyaan laamaha amnigana markay arrinta noocaas ay talaabo ka qaadayaan ay si baaritaan dheer ah ay u sameeyaan aysan u noqon wax jamac ah bulshada dhan aan eed loo saarin mar qarax haddu dhaca aan la oran bulshada Soomaalida ayaa ka dambeysa
maxay tahay markii faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida
faa'iidada hadaba Soomaalida xaafada Islii ku dhaqan way dareemeen ama magaalooyinka kale weerarka hadda ugu dambeeyay Westland dhacay D2 falcelinta dawladda ay ka bixisay ma aha kii lamidka ahaa Westgate iyo kuwa kale oo dhacay wadanka dhac si nidaamsan ayay ugu jawaabeen baaritaankoodan ay u sameeyeen
marka bar tilmaameedkii booliska xaafadiga ay baari jireen dadkii xir jireen baayaran
naxam aad ay u yaraadeen wacyigelin badan booliska laftooda waa la sii laftooda booliska todobaadka markay ka soo baxaan
mashruucan oo ay qaramada midoobay taageerayso waxaa sidoo kale ka faa'iideysanaya laamaha amaanka ee dalkani Kenya oo isagu dagaal xoogan kula jira weerarada khasaaraha badan dhaliya ee ay maleeshiyaadka xaq jirka ah ay ka geystaan gudaha dalkani Kenya Michael Diana waa madax hadaba galka iyo baarista ee qaybta arimaha gudaha wuxuuna sharaxayaa sida ay uga faa'iideysanayaan barnaamijkan
as internal affairs unit we have seen that the project has benefited us a lot because it has brought about a system which is called ARIS
hadii aan nahay cutubka arimaha gudaha waxaan aragnay in mashruucan aan wax weyn ka faa'iidnay waayo waxa ku jira hanaan xogta la isugu gudbinayo oo cid soo gudbisana aan la ogaan karin taasoo u ogolaanaysa dadweynaha inay qaybtan u soo gudbiyaan xogta la xiriirta dambiyada booliska laftirkoodu ay galaan waxa kale oo bulshadu u ogolaanayaa inay soo sheegaan askarigii shaqadiisa sida wanaagsan u guta waxaan rajaynaynaa in mashruucan uu ku baaho dalka oo dhan waayo waa mid ku dhiirigelinaya booliska in shaqadooda ay sida saxda ah u gutaan
marka laga eego dhanka sharciga waxa qof kasta oo dalkani ku nool uu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad iyo sidoo kale guud ahaan adeegyada uu uga baahan yahay xafiisada dawladda maxamed saabir jaafar waa garyaqaan ka shaqeeya xafiiska hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha ka hortaga dambiyada musuqmaasuqa iyo xaq jirnimada
oona markii laga hadlayo argagixisa ama maxalda corruption ka haddana shicibka Soomaaliyeed aad arabka loogu dhuftaa marka barnaamijkan wuxuu doonayaa inuu horta soo bandhigo corruption kan maxay ahayd oo ku jirto maxaaladaha booliska shicibkana se loo wacyigelin kara inay xaqooda ogaadaan oo nabartaan in case oo takooridan sheegayna ama dibka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed lagu saameey se uga bixi lahaayeen
dhowr jeer oo sii horeysay weerarro kala duwan oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa sababay in ciidamada amaanku howlgallo ay ka fuliyeen goobaha ay Soomaalidu degan yihiin gaar ahaan xaafada Islii waxa ay ku beegsadeen dadka Soomaalida has yeeshee bilihii la soo dhaafay wacyigelin kala duwan oo la sameeyay iyo dacwado badan oo ay masuuliyiinta Soomaalidu ka gudbiyeen arintaasi aad ayay hoos ugu dhacday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi Direct from Washington The Voice of America
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa soo diyaariyey.
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baabi'isay guud ahaan imtixaankii shahaadiga ee 3 maalmood ee toddobaadkan ugu horeeyay ka dhacay gobollada dalka, waxaana ay sheegtay in imtixaanka dib loo geli doono 7-ka bishan. Go'aanka wasaaradda ayaa yimid kadib markii ay sheegtay in imtixaanka suuqyada lagu kala iibsaday. Haddaba go'aanka wasaaradda waxbarashada ma yahay midkii ugu mudnaa, mise waxaa jira siyaabooyin kale ee wax loo xallin karay? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Jaamac Maxamed Mahad iyo Maxamed Isaaq Aadan, labaduba waxay ka mid yihiin bahda waxbarashada magaalada Baladweyne. waxaa marka hore jawaabta bixinaya Jaamac Maxamed Mahad, Jaamac Suuley.
Wasiirka waxbarashada go'aanka uu gaaray isagoo ka fikiraya masiirka iyo mustaqbalka ardayda iyo nidaamka waxbarasho ee dalka soo ka fikirayo, arintaas waa soo dhaweynaya maasha Allah.
Maasan tahay Maxamed. Wasaaradda go'aanka ay qaadatay, ani waxaan leeyahay ka Maxamed ahaan way ku degdegtay, sababtoo ay tahay maadaama waxaanu ay ahaayeen wax sharaf umadeed iyo masiir dowladeed ay ahayd, waxaa la rabay inay ka fiirsato qallaasaha ka imaan karo haddii barnaamijkan hadda islamarkii horey loogu dhawaaqo, bal qallaasaha ka imaan karo iyo micnihii natiijada fiican ay ka imaan karto labada inay qiimeysa ayay ahayd.
Maasanta Jaamac, waxaa tiri waxaan ku qanacsanahay go'aanka ay qaadatay wasaaradda waxbarashada, adiga maxaa ku taageeraysaa go'aanka dowladda?
Horta anaga waxaan ka mid nahay bahda waxbarashada, khaasatan aniga waxaan la socdaa xaaladda ardayda, waxaan la socdaa xaaladda nidaamka uu ku socdo. Mudaharaad marka la yiraahdone wuxuu leeyahay xeerar iyo dadka mudaharaadayo ayaga go'aanadooda. Imtixaanka baxay wadamada qaar wuu ka baxaa, go'aanna way ka gaaraan sidii lagu xalin lahaayna wadan walbaa sibuu ku xalistaa. 3 beri oo imtixaanka socdayna waxaa dhicaysay dadka imtixaanka qishka bixiyey in ay soo dhigayeen berio kale, ama habeenkiisii ayay soo dhigayeen beri imtixaanka la geli lahaa, habeenkiisii soo dhigayeen si uusan dowladda aysan uga gaarin daabacaadiisii. Mudaharaadka ardayda bataatanba horta waxaa qalad ah in arday isku timaado oo ay mudaharaadaan oo ay wax ka soo horjeestaan, sababtoo ah haddii macalinka 10 arday fasal iska soo bixiyo, waxaa ardayda caadadoodu ay tahay inay tashtashtaan, ay iska buuqaan oo laablakacoodii ay wadaan. Nafsa shay waa sidii oo kale ardaydii oo soo imtixaan beri ma gelaysiin la dhahay, kuwa gadooday marka waa kuwa imtixaamaadka qishka ku tashanayay, fasal baay ama 5 ama 6 waxaa ku jirto oo imtixaamaadka aan ka cabsado, oo hadday qish helaan farxadoodii ay tahay. Sidaa awgeed ardayda kaalmaha u diyaarsan ama iskuulaadka kaalmaha ka geli jirtay ama waxbarashadoodu fiican tahay oo aadaabtoodu wanaagsan tahay kuma jiraan ardayda mudaharaadayso. Waxaa la gudboonayd in maamulayaasha la wargeliyo, sababtoo ardayda qaarkood biri inay tashan doonaan way ogaayeen oo ay mudaharaad samayn doonaan. sidaa awgeed
talaabada ay qaadi lahaayeen ardayda. Maxamed, ka waran hadalka Jaamac.
Fikirka walaalkii Jaamac aniga waa dhalisanahay, waana ka soo horjeeda. Waxaan ku bedelayaa horta arday akhlaaqiyaadkiisii iyo nidaamkiisa iskuulku dhiganaya looga hadlaa. Anaga waxaan ka hadlaynaa sistemka imtixaankan ka hadlaynaa. Imtixaanku waa sistem ay dowladdu dejisay oo wasaaradda waxbarashadu ay dejisay already, maadaama iyadu waxaan ay wakiilka ahayd, waxbarashaduna ay wakiilka ahayd, waxaa la rabay kormeerayaasheeda imtixaanaadka inay iyadu ay macnihii waxa waa mataqaanaa dad qualify oo sirtii dowladdii sirtii waxbarashadii ilaalin karaa inay ka dhigato. maadaama dowladdii waxaanu ay wakiilka ahayd, waxaa la yiraahdaa mundul ninka dhisaa ka weyn sistemkan oo imtixaanaadka lagu qaaday dowladda ayadaa samaysay. maadaama imtixaankii inuu fashilmay ay ogaatay oo tabardarri meesha ay ka soo baxday ay ogaatay, waxaa la rabay inay go'aan hoose ay qaadato. Ardadu waxay isugu jiraan ardayo xaafado badan iyo degmooyin fara badan soo kala tago. waan ognahay masaafada ay soo baxayaan arday soo nahay, waxaa ku jira dumar, waxaa ku jiro dad dhexdhexaada oo aan mitaqaana ada xilliga lagu jirin waa xilli Ramadaan. waxaa la rabay ardayda maadaama ay intaas ay juhdi ay soo wadeen dowladda dhexdeeda inay inta tashato ay ka fargarayso wax dhibaato meesha iska jiro, aynan micnaha waxaa waa dhibaatooyinkeeda iyo tabardaradeeda inay usoo gudbin ardadii.
Okay, Jaamac, waxaa tiri in talaabada ay qaaday dowladda oo imtixaanka lagu kansalay oo ay saxnayd ma maalinkii ugu horeeyay inay talaabo qaaday ahayd mise saddex maalin markuu imtixaanka socday
imtixaanka bixitaankiisii tobankiiba maalinta sabtiga uu imtixaanka bilowday lama soo shaacinin maalintii ugu horeysay maadaama hal maado la helay ama labadii la galay la helay dowladdii iyo howlwadeenadii waxaa ay dadku ishordhigeen maadadan keliyay noqonaysaa oo maadooyinka lama hayo waxaa dhacday haddana habeenkii 8 saac habeenimo ama xilliga suxuurta haddana oo kii kale la helo sidaas uu ku ahaa maahane laysma dhahaynin tobanka maado ayaa baxay dowladda marka ma ogeyn in imtixaanka tobankiisa uu baxay maalintii koowaad marka la helay maadaama ay jiraan imtixaamaad nuucyo u eg in dadka madbacadaha intay qoraan la daabaco oo imtixaamaadkiisa u ekaado oo shaki geliyo balse imtixaamaadkii oo saddexda beri si ashkaal ah oo kala durugsan ayuu u baxay maahane maalinta sabtiga ah haddii uu wada bixi lahaa dowladda go-aankan dabcan waa u degsanaa laakiin markay ogaatay inuu fashil ku socdo waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah in imtixaanka la kansalo minxooyin iyo deeq waxbarashaa jiro deeqdaas waxbarashada ahi nidaamkan kuma soo bixi karaayo laakiin hadda haddii imtixaan nidaami ah oo dadka dhan u wada dhan yihiin la galo oo qishkiisa uusan bixin waxaa soo bixayso kan ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya natiijadiis waa la heli karaa laakiin hadda hadduu sidaan uu ku socon lahaa deeqihii waxbarashadane lama kala saari lahayn midka dadaalay iyo midka aan dadaalin taasaa u sababa in imtixaanka la kansalo
haye maxamed
horta qaladkan wuxuu ka dhacay wasaaradda dhexdeeda wasaaradda ayadaa waxaa rabay inay kormeelayaasheeda ayada ay kontaroosho oo ay fiirido oo ay tallaabo dhexdeeda ay ka qaado maadaama saddex maalmood uu imtixaanka soo socday oo lix maada la soo galay ardayga moralkiisa woo dhisanaa wuxuu leeyahay saddex maadaa soo gashay waa imtixaanka waa la qabtay maadaama waxaan fashil ku dhaca markad wasaaradda waxaa rabay inay ayad inta isku soo tashato ay kormeelayaasheeda ay ayada micni imtixaan mataqaanaa adiga ay dhexdeeda wax ka qabato maadaama riskiga isku dhacaa iyo mataqaanaa probleemka ayada dhexdeeda ka soo baxay ayadaa la rabay inay dhexdeeda kontrool ay ku sameyso ay wax qabato midda kaleeto aan ku daraa waxay tahay sidaan ka warqabno imtixaankan hadda kahorna wuu dhacay sidaas oo kalea qish loo helay qishka marka la helay already wasaaraddu way ogaatay inuu qish baxay
xilliga ahayd
2017 meelahaas ay ahayd wasaaraddu markay aragtay qishka in la qaatay waxay bedeshay formalkii imtixaanka iyo maadooyinka ay dib ku bedeshay markii oo lasoo dhigay qishkii qadka lasoo dhigayna maadooyinka ardayda ay galayan ee qishka uu isyeelan waayo dowladda marka ayda wasaaradda marka ayda dhexdeeda ayay wixii ka fargareyso ay xalisay already tanna waxaa la rabay inay sameyso dadka ay kormeelayaasheeda ama dadka guddiga ay u xilsaartay imtixaanaadka inay iyada kala bedesho meelaha sagtarada wax laga qiibin ay banding ka dhigto ama ay xirto
jaamac saddex maalmood imtixaan socday oo laba maalin ay ka dhiman tahay ma in kulli la wada baabi'iyo mise in labada maalmood ee dhiman dib loo galo imtixaanka wax laga bedelo
horta imtixaanka toban maadaa la galayay tobanka maadana mid walba ahay markis u gooni ay leedahay ardayda isbataatanba ku tashato aqoontooda ku tashataahi waxay diyaar u yihiin biri haddii tobanka maadaa la galaya kii hore waa la kansala hadii la yihahdo hayay kulay ku dhahayaan waxa in la kansala keenayana waxay tahay imtixaankii habeen laga wada shaqeeyey oo ardaygii oo subaxi soo xifdisan yimaado micnaheeda waxay noqonaysaa kala bar xataa lix maado wa haddii laba ahaan lahayd waa la qaadan lahaa laakiin lix maadaa baxday waa meesha dhan oo micyaarkii dhan laga qaadan lahaa ardayda kaalmaha gasho laga ogaan lahaa markii afar loo qaybiyo laba qayb iyo baraa maqan sidaa awgeed in imtixaanka la kansalaahi waxay ku jirtaa ardaydii soo dadaalaysay in markaasi la dhiirado waxaan aada ugu faraxsanahay tusaale ardayda gada ka soo hadashay maamulkoodana waa ammaanayaa iyo sida aadaabta leh ay buuqa u joojiyeen sababtoo ah waxay og yihiin ardaydaasi in imtixaanka uu fashilmay imtixaan kalena lasoo qaadi karo caanadaatay dabadood la qabtay haddaba haddii masiibo kale dhici leed imtixaanka dib waa loo qaadi lahaa laakiin mudaharaad waxaanba aaminsanahay anigu inuusan jirinba sababtoo ah ardayda waa naqaanaa wax authority lama siiyo arday 18 jir iyo 17 jir fowdadiisu waa la garanayaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqne ayaad dhegeysaneyseen iyo xubinta dooda gaaban v o a ayaadna si toos ah aada uga dhegeysaneyseen dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Axmed Cali Sheekh ayaa si wada jir ah idinla socodsiin doona.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa magaalada London ku soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa warbixin uu daabacay kaga hadlay howlgalka Midowga Afrika oo bogaadiyey horumarada dhanka amniga ah iyo xasiloonida Soomaaliya ee ciidamada AMISOM ay gaareen. Wargeyska ayaa ku bilaabay in howlgalka Midowga Afrika uu soo dhaweynayo horumarka muuqda ee AMISOM ay ka gaartay amniga iyo xasiloonida Soomaaliya.
Wargeyska oo maqaalkiisa sii wataya Axmedo waxa uu leeyahay golaha amniga iyo nabadgelyada ee Midowga Afrika ayaa war qoraal ah uu ku sheegay in uu garwaaqsan yahay horumaradaasi lagu tallaabsaday. Golaha waxa sidoo kale uu carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay si joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya iyo baahida loo qabo in la joogteeyo dhaqaalaha ay u baahan yihiin howlgalka Midowga Afrika. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in Midowga Afrika uu bogaadinayo taageerada ay AMISOM siiso cutubyo ka tirsan booliska Soomaaliya oo isugu jira dhanka tababarada, la socodka howlaha, iyo in la xoojiyo shaqada ciidanka booliska ee heer federaal iyo mid gobol.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Midowga Afrika ayaa sheegay inay aqoonsan yihiin howlgalladii dhowaan ay iska kaashadeen ciidanka AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee lagu baacsanayay goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan tahay gobolka Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka. Golaha ayaa shaaca ka qaaday in la cusbooneysiiyey xilligii ay sii joogayaan AMISOM Soomaaliya oo la sheegay in 12 bilood oo dheeri ah lagu daray, waxaana la gaarsiiyey ilaa 27-ka bisha May ee sanadka 2020 si ay gacan uga geystaan dhaqangelinta qorshaha xilliga kala guurka.
Qaraarkii qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2431 ayaa sanadkii hore ku baaqay in la yareeyo tirada ciidanka iyadoo markii ugu horreysana la dhimay tirada bishii Diseembar ee 2017, kaasi waxa uu ahaa maqaalkii uu qoray wargeyska Global Times.
Kadib markii ay soo mareen abaaro, cunto yaraan iyo dagaallo, ayaa iminka waddanka Itoobiya waxaa la degay dagaalada u dhexeeya qoomiyadaha kala duwan. Sida ay waddankaasi ugu guuri lahaayeen xukun qalafsan oo adag ayaa waxaa iyadana lafteeda noqotay mid qodxa badan leh oo dhibaato badan. Wargeyska The Economist ee ka soo baxa London ayaa horudhacaasi siiyey maqaal uu ka qoray xaaladaha haatan ka jira dalka Ethiopia. Wargeyska ayaa waxa uu dabadeed sharaxaad ka bixinayaa xaaladaha murugsan ee uu sheegay in haatan ay ka jiraan dalka Ethiopia.
Wargeyska waxa uu leeyahay sanado aad u badan ayaa Ethiopia waxa ay la daalaa dhacaysay abaaro iyo macluul, waxaana dadkeedii ay noqdeen qaar mar walba u hayaamaya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo biyo. Imikase malaayiin qof oo Ethiopian ah ayaa waxa ay ka baxsanayaan rabshadaha iyo dagaalada. Sanadkii hore ayaa Ethiopia waxa ay safka ugu horreeya ka gashay liiska lagu soo daabaco sida ay waddamadu ugu kala badan yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalalkooda.
Sidaasi ayaa waxa uu wargeyska The Economist ka soo xigtay hay-ad la socota xaaladaha dadka barakacyaasha ah ee marka magaceed lasoo gaabiyo loo yaqaano IDMC. Wargeyska The Economist oo maqaalkiisa sii wada ayaa waxa uu qoray,
waxaa iminka caalamka ku nool dad barakacyaal ah oo ay tiradoodu ku dhowdahay 70 milyan oo qof oo khasab uga barakacay dalalkooda. Dadka qaxootiga ah iyo kuwa magangelyadoonka ahi waxa ay leeyihiin xaquuq, laakiin barakacyaashu taasi lama wadaagaan. Marka 3 meelood loo dhigo dadka barakacyaasha ah, ayaa 2 meelood waxa ay yihiin kuwa ku nool Afrika iyo Bariga Dhexe. Sanadka 2018 waxa uu ahaa mid dhiilo badan oo ay barakaceen ku dhowaad 11 milyan oo qof.
Kaasina waxa uu ahaa wargeyska The Economist. Wargeyska kale ee Daily Mail ee isna ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu ka waramay arrin la yaab leh oo ku saabsan haweeney Soomaalida reer Australia ah. Wargeysku waxa uu sheekadiisa ku bilaabay sidan: haweeney ayeeye ah ayaa lagala noqday ruqsadii ogolaanshiyaha wadista takaasida kadib markii 30 dambi oo judmaris ah gashay. Waxaana ka mid ahaa nin rakaab u ahaa oo indhaha la oo ay weydiisay in isagu uu toso jidka loo maro halkii uu tegayay.
wargeyska waxa uu dabadeedna tafaasiil ka bixiyey ayeeyada uu ka warramayo xaawe cabdi oo 69 jir ah ayaa laga mamnuucay in ay tagaasida waddo kadib markii ay si isdaba joog ah u jabisay sharciga dhigaya inaanan xawaare sare lagu wadin gawaarida oo ay iska dhaaftay nalalka gawaarida kalhaga.
Wargeysku waxa uu leeyahay 8 goor ayaa maxkamada lasoo taagay, 3 goorna dembiye ayaa lagu helay. Marar badanna xaawo waxaa ka soo cawday dad ay qaaday oo rakaabkeeda ka mid ahaa.
Daily Mail waxa uu sheekadiisa ku soo gabagabeeyey in hadda kadib xaawo aysan cid dambe ka soo caban doonin maadaama ruqsaddii kaxaynta baabuurta tagaasida lagala noqday.
Intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Shaaq iyo Nuur Xasan Nuur. Intaynu barnaamijka mar kale ku kulmeyno, sidaas iyo nabadgelyo.
gaag intaasi waxa ku eeg barnaamijkii wargeysyada oo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. Halkaad naga dhegeysanaysan waa VOA Washington. Haatana qasiidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aynu ku wada nasanno. Axmed Qoomaal ayaa qasiidadaasi nabi ammaanka ku luuqaynayay. Inta aynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmayno idaacaddii fiidnimo, waa naga intaa. Waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo, Ramadaan kareem.
Axmed Nabi Muhammad.